Děkuji panu rektorovi a teď bych požádal o slovo předsedu studentské komory Rady vysokých škol, magistra Jašůrka.
Dámy a pánové, dobré odpoledne. Já se tedy ve svém vystoupení budu věnovat tomu věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům, tomu návrhu, který zatím byl do jisté míry trochu v pozadí toho, co nás všechny do jisté míry, nebo co akademickou obec zajímá více, to je samotný věcný záměr vysokoškolského zákona. Já se vám pokusím stručně přiblížit, jak tento předpis vznikal, co je v něm obsaženo a proč je stejně závažný, jako je věcný záměr zákona o vysokých školách a proč je potřeba se mu věnovat. A zároveň ten předpis je v katastrofální situaci, už o tom hovořil pan rektor, na rozdíl od toho návrhu druhého. Finanční pomoc studentům je téma, které se začalo řešit v tom projektu reforma terciárního vzdělávání, v tom projektu, na který tedy ministerstvo vyčlenilo o něch často zmiňovaných 90 milionů a byla to jedna z dílčích aktivit. Cílem toho, tedy deklarovaným cílem tohoto projektu a toho nového zákona měla být skutečně reforma stávajících různých forem finanční pomoci studentům, se jedná zejména ubytovací stipendium, sociální stipendium pro studenty z těch sociálně opravdu nevyhovujících podmínek a některé další slevy na daní a podobně. Deklarovaným cílem tohoto projektu, teď hovořím zhruba o roce 2009-2010, mělo být vytvoření systému, který usnadní přístup ke studiu právě těch lidí, kteří dnes na vysoké školy z různých důvodů nenastupují, respektive nastupují v počtech, které neodpovídají jejich proporci ve společnosti. Zároveň vždycky autoři tohoto materiálu, což byl tedy zejména Petr Matějů, Daniel Minich a někteří další tvrdili, že aby takový systém mohl být zaveden, tak musí zároveň být zavedeno školné, aby ten systém měl jakési korektivní mechanismy. Součástí toho návrhu bylo, že stát vytvoří nový systém grantů, které se budou poskytovat studujícím, vytvoří samozřejmě půjčky na školné a vznikne jakási nová instituce, které se pracovně říkalo Centrum pro financování vysokého školství, která měla všechny tyto finanční toky, které by s tím byly spojené, administrovat. Přibližně v tomto duchu schválila vláda Jana Fischera v květnu 2010, respektive ona ho neschválila, ona ho vzala na vědomí, takzvaný plán implementace reformy finanční pomoci studentům. Vláda Petra Nečase některé části z tohoto plánu potom téměř doslova převzala do svého programového prohlášení. To jsou ty deklarace, že by tedy měl být zaveden systém grantů, jak tedy pro všechny studující jako univerzální dávky, tak pro ty, kteří potřebují zvýšené množství finančních prostředků, protože je nemají sami k dispozici, systém podpory pro handicapované studenty a podobně. Toto všechno je obsaženo v programovém prohlášení vlády a je tam také jasně řečeno, že tento systém bude zaveden dříve, než bude zavedeno školné. Součástí toho projektu reforma terciárního vzdělávání také mělo být vytvoření různých analýz, materiálů, studií proveditelnosti, kalkulací nákladů celého toho systému, jak tedy té části, která měla studujícím nějaké finanční prostředky vyplácet, tak té části, která měla poskytovat ty půjčky a na základě toho by pak tedy bylo zavedeno školné. Toto byla představa autorského týmu reformy terciárního vzdělávání někdy v roce 2009-2010. Na základě toho také vznikla mezirezortní pracovní komise, která měla právě tu reformu finanční pomoci studentům diskutovat mezi těmi ministerstvy, které v té věci jsou nejvíce zapojena, protože samozřejmě reformy různých sociálních dávek a dalších příspěvků se velice významně týkají ministerstva práce a sociálních věcí, stejně tak nějaký systém půjček nebo nějakých jiných forem podpory tohoto typu se velice významně dotýká agendy ministerstva financí. Tato komise byla ustavena na začátku roku 2011. Sešli se v ní tedy zástupci těchto rezortů, ještě některých dalších, ministerstva zdravotnictví, České národní banky, a své zástupce tam také vyslali reprezentace vysokých škol, to znamená Česká konference rektorů, Rada vysokých škol a její studentská komora. Práce té mezirezortní komise probíhala poměrně podivným způsobem. Autoři toho materiálu, členové toho projektu, v té době tedy ještě zejména Petr Matějů, Daniel Minich a Simona Weinerová, vždycky přišli s nějakým dílčím záměrem, který se týkal například definice studenta pro potřeby tohoto systému, definice studentské domácnosti, které se měly vázat nějaké dávky, systému grantů a podobně. V té mezirezortní komisi ty návrhy byly představeny, ty ostatní rezorty, kterým to poměrně výrazně zasahovalo do jejich vlastních politik, se vždy vymezily poměrně negativně. My jsme odeslali své připomínky, z nichž poměrně velká část nikdy nebyla vypořádána, a naposledy se komise, která pracovala tímto způsobem, dá se říct, od někud nikam, sešla v květnu 2011. V průběhu léta došlo ke změně v složení osob, které tedy ten systém měly připravovat. Ti, které jsem už zmiňoval, z toho projektu odešli. V projektu a té věci se poměrně významně chopil jak hlavní garant projektu profesor Hálek, tak předseda té mezirezortní komise, kvestor Vysoké školy ekonomické Libor Svoboda. Jestli tam probíhala nějaká další jednání například s těmi rezorty, není zcela zřejmé, ale podle vyjádření těch rezortů samotných nikoliv. Připomínám, že v žádné z těch fází, které jsem teď zmiňoval, nebyly oficiálně konzultovány reprezentace vysokých škol, nebylo možné ty věci projednat. To, co se stalo na podzim, 7. října na konferenci, kterou pořádalo ministerstvo školství, na této konferenci vystoupil tedy předseda té mezirezortní komise, pan inženýr Svoboda, představil nám formou prezentace to, co se změnilo po zásazích té malé koaliční K9 pro reformu vysokého školství, která tedy nějakým způsobem projednávala to, co v tom projektu bylo vytvořeno do prázdnin 2011. Výsledkem je situace následující. V návrhu již nefigurují žádné nové granty, žádné nové nástroje přímé finanční pomoci studujícím. Už vůbec tam nejsou žádné specifické nástroje pro podporu těch, kteří dnes jsou podreprezentováni na vysokých školách. Jediné, co tam je, tak je sociální stipendium, které ale je vypláceno již dnes. To, co je na tom návrhu zásadní a nové, je systém půjček na školné, které by měly, už to tady zmiňoval pan rektor, poskytovat soukromé subjekty, a stát by těmto soukromým subjektům měl dotovat úroky, protože samozřejmě půjčování peněz není zadarmo, tak, aby tedy ty soukromé finanční subjekty ty půjčky mohly poskytovat, aby se jim to vyplatilo. Má tedy být zavedeno školné v té takzvané odložené podobě podle vládního programového prohlášení ve výši 10 000 za semestr maximálně. Návrh také obsahuje ustanovení o tom, co budou studenti kdy platit. Situace je následující. Stát bude po dobu standardní doby studia studentovi hradit úroky, čili ty úroky tam nebudou nabíhat, a bezprostředně po ukončení studia okamžitě začne naopak ty úroky splácet už ten absolvent nebo absolventka. Zároveň bude od určité výše platu, která je tedy v tuto chvíli stanovena na dvojnásobek minimální mzdy, ten absolvent povinen splácet i tu jistinu, tedy tu samotnou půjčku na školné, přičemž se bude moci vybrat, jestli to bude trvat 5 let, 10 let nebo 15 let, a podle toho se samozřejmě bude odvíjet výše těch zpátek. Zajímavé na tom je to, že vždycky se tvrdilo, že to, proč má být zavedeno školné na vysokých školách, tak je mimo jiné proto, že lidé, kteří mají vysokoškolské vzdělání, mají vyšší příjmy a podle jisté logiky by se tedy měli z toho svého úspěchu podílet na tom veřejném vysokém školství také. Tahle ta logika už v tom návrhu obsažena není, protože dvojnásobek minimální mzdy v současné době je 16 tisíc korun, čili jsou to dvě třetiny mzdy průměrné. Čili ty osobní benefity, které většinou vypadají tak, že ti lidé mají mzdu nadprůměrnou, tak s tím už ten návrh nepočítá. Návrh zároveň obsahuje některé další nové nástroje. Jedním z takových nejzásadnějších, a ministerstvo školství si od toho mnoho slibuje, je spoření na vzdělání. Fakticky má jít o modifikaci stávajícího stavebního spoření, kde tedy pokud už máte naspořeno, tak tyto finanční prostředky budete moci využít na zaplacení školného někomu, například svým dětem nebo příbuzným dalším. Systém stipendií, který platí dnes, zůstává naprosto stejný. Totéž se týká dalšího ustanovení, které se tam poměrně výrazně zdůrazňuje, to jsou podniková stipendia. Na tom se v zásadě nic nemění. Celý ten návrh, který pan rektor Vuprávo označil jako paskvil, má jeden velice výrazný problém, a to je to, že neobsahuje žádné reálné zhodnocení toho, jaký dopad těchto změn bude na studenty, na jejich domácnosti, jaký dopad bude na absolventy a jaký dopad bude na samotné vysoké školy a jejich rozpočty. Další věc, která je z mého pohledu skandální, je to, že skutečně v žádné z té fáze, kterou jsem zmiňoval, ten návrh nebyl projednán s reprezentací vysokých škol. Reprezentace vysokých škol nikdy neobdržely oficiálně žádný návrh věcného záměru tohoto zákona, ke kterému by se mohli vyjadřovat, který by mohli s ministerstvem projednávat. Stalo se to až po tom, co ministerstvo zahájilo vnější připomínkové řízení, ve kterém není možné věci projednávat, ale pouze připomínkovat a případně navrhovat nějaké dílčí změny. Pokud by tento zákon byl schválen, tak a zároveň bylo zavedeno školné, tak jak se jí vláda představuje, tak je možné se domnívat, že u nás a podle mého názoru poměrně rychle nastane to, co můžeme s jistými modifikacemi sledovat ve Velké Británii, v Lotyšsku, do značné míry ve Spojených státech, v Austrálii a v některých dalších zemích. Totiž vláda zavede školné, zároveň se zavedením školného výrazně sníží příspěvek vysokým školám z veřejných rozpočtů. Ostatně toto je již obsaženo v tom dlouhodobém vládním plánu. A na toto školné tedy si budou studující brát půjčky, budou se zadlužovat. Vzhledem k tomu, že se poměrně výrazným způsobem, stejně jako v těch zmiňovaných zemích, tak u nás, stane to, že počet absolventů, kteří mají vysokoškolský titul, počet lidí na trhu práce, absolventů vysokých škol se bude zvyšovat, tak se bude měnit i struktura toho trhu práce a samozřejmě bude časem poměrně běžné, že budou lidé s vysokou školou, kteří budou nezaměstnaní, popřípadě budou mít nějaká zaměstnání krátkodobá, bez větší jistoty. Za této situace se ukazuje, že poměrně velká část lidí není schopná ty půjčky na školné splácet, čili ten systém není možné finančně udržet stabilní ani z krátkodobého, ani z dlouhodobého hlediska. A potom přichází to, že ty vlády v těch zmiňovaných zemích učiní jediný krok, který je napadne a který je velice jednoduchý, totiž zvýší maximální hranici toho vybíraného školného, zase o něco sníží rozpočty vysokých škol a studující, potažmo absolventi vysokých škol, se opět zadluží ještě více, čímž zase klesne jejich schopnost někdy celý ten dluh splatit. Vzniká tak jakýsi dluhový kruh. Jeho výsledkem je věc jediná, totiž tímto způsobem se vlády zbavují odpovědnosti za veřejné vysoké školství, zbavují se odpovědnosti za jeho kvalitu a tváří se, že vzdělání je jenom jakýsi soukromý statek, který si na těch vysokých školách kupujeme. A já jsem přesvědčen o tom, že naším úkolem je pokusit se zabránit, aby se něco takového stalo u nás. Děkuji.